Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Ástæðir hér og heyr heimna smiður sem eru búin að skemmta sér í stúdíum og taka upp lag sem að slóa gegn á YouTube-jáðum hérna allt fyrir löngu síðan. Skulum fara næst yfir í Fleet Foxes og hana Noah Cyrus.
Don't put it all on me. The Holy Ghost, he only knows.
Bókstæðlega countrygítarar í öllum lögum í dag. Lilla sýstir hennar Miley, nú að særu sér á samt Fleet Foxes sem er nú þekktir fyrir að ratta svona eins og ástfiðir í nýju lagi sem heitir Don't Put It All On Me. En hér Calvin Harris með countrygítarar með sér. Wide awake in a hotel room thinking all what I could do. I've been up for days I can't even see straight No, I can't smoke the pain away í hestögnin á undanförnum árum og hér er nýjasta fórnalambið Calvin Harris, með lag sem er að gera hans gott í Bretlandi en það sem myndir Smoke the Pain Away Sýstón er næstur I could have been somebody with nothing to anybody instead of anybody
to see it, and even more to feel it. How could I've been so wrong? I'm calling it out. I'm only getting started. I'm only getting started. I'm only getting started. Nothing to hold together. I'm only getting better.
27 ára Chapel Roan sem hefur farið segjum förum heiminn á árum mánuðum hér með sitt nýjasta lag þannig sem hún í hverjast júlum eins og margir að stana The Giver, heldur þetta gríðarlega vinsælt út allan heim en hér eru Talking Heads en að fyrstu rockljónsundum til að leika sér við að gera danstólist hljóðstinn Talking Heads fyrir alveg við árið 1980 í lagi sinu Æ Simbra Þetta hefði nú líklega verið kallað tilraun við að blanda saman Ég okki og heimstólest og sem djó finnst það líka það allavega Það verðum ég næst yfir í St. Vincent
Dekkin eru eini snertifluti þinn við jörðina í akstri og einn mikilvægasti öryggisbúnaði bílsins.
Keyrðu á gæðum. Keyrðu á öryggi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is. Klettur. Þegar mest á reynir.
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rástföð.
Mér finnst þetta að vera skilsamleg hagræðing þetta því að við getum betur sitt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá höfum við áhuga á því að það sem að mögulegi er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann að fá.
Sko, njósnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Sveitinni Sigurðs eftir 6 Apocalypse og við höldum okkur í svipum stíl við ætlum að fara okkur já, yfir til Kanada ég næst hljóstinn Men I Trust með fyrsta söngul af nýri plötu sem að koma út já, fyrsta að koma út mat heitir þetta
only I can wait.
Wade, þetta er Bonnie Ware í annarskipti í kvöld og þarna er hann með einni af heimsestrónum henni Daniel og þetta lag hefur nú svo sem farað vakað að stað hjá
með þeim
við erum komin við til Nýja Sjálands og ætlum að heyra í Ball Brigada næst þetta er lagið þeirra The Question
hang around so late we never see the sun here anyway and the air's thick enough
frá Philadelphia sem að kalla sig Japanese Breakfast lagið heitir Picture Window tekið það nýrri blötu þeirra Melancholy Brunettes and Sad Women's sem að koma út núna í lok mars þá eru Bethan Genius og Aldous Harding No Front Teeth
No Front Teeth where they are used to go broken apart and shining Just a little
find.
pressustöndunar í Mamma Írófærð, I want you, fever með þetta er læðara Það fyrir að stýttast í annan endan hér á kvöldvaktinni Einnig stöðla eftir annars var að flutta löss sem komin hér að stað með já, eitthvað sínustæstu lögum For Love svo endur við eitthvað við Agra Boys Ég kallaði Fossi Takk fyrir að hlusta og verið þið sær, heyrðust morgun
I seem like such a bitch. Fréttastofa RÚF, Haukur Hólm segir fréttir. Framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni segir grant fylgst með ástandinu Reykjanesbraut vegna eldsumbrotanna. Kvikugangurinn teygir sig nærri brautinni.
Já, við höfum áhyggjur af því að það verður rekstartruflun á Reykjanesbrautinni og höfum haft það lengi. Bæði þessum atburði og fyrri atburðum, hvort heldur sem að hraunrennsli eða það verði rekstartruflun vegna öskufalls sem getur líka truflað umferð á Reykjanesbrautinni.
Þessar hamfarir núna, hafa þeir haft ykkur áhrif á brautina svo þið vitið?
Nei, við erum ennþá ekki farin að sjá neinn áhrif. Við erum búin að fara og kanna aðstæður og taka út raunar öll mannvirki næst endanum, þessu norður enda á sprungunni. Og ennþá ekki séð neitt sem er að valda okkur neinum auk við Reykjanesbrautina. En það hafa svo sannlega orðið skemmdir á okkar vegum inn í Grindavík.
Þetta var Bergþóra Kristinsdóttir. Öldungadeilda þingmaður demokrata hefur talað í hátt í sólarhring til að gagnrýna stjórnarathafnir ríkisstjórnar Donalds Trump. Þingmaðurinn hefur meðal annars sakað Trump að stórskaða lýðræðið og segi landið í mikilli kreppu.
I rise with the intention of disrupting the normal business of the United States Senate for as long as I am physically able.
Ég rísu upp til að trufla hefðbundið gangverk öldungadeildarinnar eins lengi og ég mögulega get líkamlega, sagði Cory Booker, öldungadeildarþingmaður demókrata snemma í ræðunni sem hann hóf klukkan 7 í gærkvöld að staðartíma og ræðan stóð enn úr rétt fyrir fréttir. Til að halda ræðustól má hann ekki yfirgefa hann og aðeins taka hlé til að hlýða á spurningar annarra þingmanna. Hann má ekki einu sinni fara á salernið. Booker hefur meðal annars sagt að Trump hafi tekið sér sífellt meira af vald sem sé ógn við lýðræðið. Elon Musk, hans aðal ráðgjafi, hafi slegið af fjölda opinbera áætlana án samþykkis þingsins. Landið sé í kreppu. Flokksfélagar Bookers hafa komið með spurningar til að hjálpa honum að halda sér gangandi. Demókratar hafa hingað til þótt heldur slappir í stjórnarandstöðunni í þinginu. 23 tímar eru síðan Booker hóf ræðuna. Lengsta ræðan í sögu öldungadeildarinnar rúmlega 24 tímar. Hún var haldin 1957.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Skipað hefur verið að nýju í framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ. Árni Þór Sigurðsson fyrrandi sendiherra gegnir áfram formennsku í nefndinni en Jóhanna Lilja Birgisdóttir forstöðumaður fyrir þjónustuteymi Grindvíkinga og Skarphéðinn Berg Steinarsson ráðgjafi í atvinnuteymi Grindavíkurbæjar koma ný inn í nefndina. Fréttir verða næstaðir í útvarpi á miðnætti og við minnum á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rástvö.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Einar Berg Ísleifsson hlaut á dögunum heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir ævistarf sitt. Steinar var áratugum saman einn mikilvægasti maðurinn í tónlistarlífinu á Íslandi. Hann var útgefandi, gaf út plötur með flestum helstu stjörnum íslensks tónlistarlífs, rak plötubúðir líka og gerði bara allt mögulegt. Hann gaf út fyrstu plötu Stöðmanna 1975, sumar á Sýlandi. Hann fór með Messoforte til Englands, flutti með þeim. Hann gaf út fyrstu 10 plötur Bubba Mortens og svo nokkrar viðbót síðar. Þannig sé að Bubba, utangarsmanna og Ego. Hann gaf út Nýdönsk, gaf þeim séns þeir voru að byrja, Tottmobil, Sálunas Jónsmíns, Bjartmar Guðlaugsson og svo framvegis. Hann hefur staðið fyrir tónlistarhátíðum. Steinar Berg hefur oft séð möguleika og tækifæri og hæfileika þegar aðrir sáu það kannski ekki. Og síðustu 20 árin hefur hann einbett sér að ferðaþjónustu í Fossatúni í Borgarfirði. Og hann hefur líka skrifa bækur og hann hefur sami lög. Hann svona, eins og við segjum, þúsund þjálasmiður. Steinar var gestur Rokklands fyrir viku, þeir getur fundið þann þátt í spilaranum og á rú.is og hann komin hérna aftur. það er seinni hluti. Þetta lag sem við heyrum hérna, Garden Party Messoforti, fyrsta íslenska lagi sem að náði inn á vinsaldalista í útlöndum og Steinar á þátt í því. Velkomin aftur.
Já.
Ef ekki að bara halda áfram það sem við hættum síðast, við vorum í Messoforti, þú varst komin með Messoforti til Englands.
Já.
Og Messoforti náttúrulega fyrsta hljómsveitin sem að nær lagi á vinsaldalista í útlöndum.
Já.
Og hérna, þú átt heilmikið í því.
Já, það.
Og hvað, hérna, þið voru þetta í nokkur ár?
Já, þeir, aðeins misjamt, þeir fjórir, sem sagt Gulli, Eyþór, Jói og Frissi, voru í tvö ár, en Kitty fór heim, Kitty Svavas, saman saksónleikar, hann fór heim eftir hálft ár.
Mm-hmm.
En ég var í tvö og hálft ár. En tæplaði þrjú ár og kom þá heim. Það var náttúrulega fyrst og fremst ofsalega mikið ævintýri að lenda í Englandi, í Essex, svona úthverfi fyrir réttir utan London í maí 1983 og með hljómsveitina svona virka og það var að fara heiminn þetta lag og eftirspurn að koma allstaða frá og umhverju náttúrulega í Englandi allt öðru sem á Íslandi sko og komið eiginlega sumar og blóm allstaðar og ég kom með skrifstofu niður í bæ sem ég þurfti að ferðast til og þeir fóru í hljómleikaferð og það í mörg hvernig að líta og undirbúa og svo að undirbúa náttúrulega nýja plötu sem var tekin upp síðar það ár.
Og þú varst ekki breytan það, þú varst með kona börn?
Já, allir sem áttu kona börn voru með kona börn og ég náttúrulega þar á meðal og tveir meðlum með svo fórti held í frekarum þrýr voru með þeir eru allir með unnustur, mm-hmm. konur
já.
Og börn og tveir, allavega Eyþór og Gulli Anita Brín
já.
Var þar
já.
Og fleiri og það var við vorum sem sagt í Essex í það sem fengum hús á svona svæði sem var ekki land í burtu, hvort frá öðru en samt ekki göngufæri, heldur bílfæri og það var skemmtilegt að sjálfsögðu en svo náttúrulega þar í svona hóp sko að þá eru misjafna væntingar og allavega sem í gangi og það komu auðvitað vandamál sem voru mannleg og félagsleg og fjárhagsleg
mm-hmm.
og vandamála fatan svona fór nokkra ringi en hún endaði alltaf hjá mér og þannig að ég var í því líka að leysa það var svoleiðis alls konar mál og
hvernig reyna, mál voru þetta?
Já, þú veist það voru ekki allir ánægðir eftir að hafa verið í smá tíma þeir voru í burtu konuna vildu kannski komast í einhver námskið að sækja eitthvað og þá var þetta langt í burtu þá vildu flytja og fjárhag var knappur sko, við vildum að lifa af knappum fjárhag sko, en fleita okkur áfram samt sem við gerðum þannig að það komið svona mál og svo náttúrulega bjórinn var ekki komin á Íslandi þegar við fórum út þannig að það var enn til í sumpart til skyndi kynna við bjórinn sem að hafði smá afleðinga líka og alls konar mál.
Já. En sko þú varst náttúrulega á sama tíma að reka þitt fyrirtæki heim á Íslandi.
Já, við þær aðstæðum sem þarna er sem eru mjög erfiða sko. Ég er að skildi fyrirtæki eftir hjá mínum samstarfsmönnum. Það var Pétur Kristjáns og Jónatan var náttúrulega líka þar og fjármála maður sem sá að það og þannig að ég þurfti að treysta ég vissi ekki hvað var í gangi í dagstaglega og allt það sko þannig að ég var að reyna að vera skapandi fyrir fyrirtækið og gera það sem ég gat sko mm-hmm. til þess að styðja en að utan